Poštovani naši, dobrodošli u novo 366. izdanje Dobar loš zao. Moje ime je Nenad Kulačin, a s nama u studiju je putem televizora i Marko Vidojković. Mare, čao.
Čao, Nenade. Čao, dragi gledalci. Jako se lepo osjećam, Nenade. A ti? Je ti lepo? Ovako?
Ma malo mi nos nešto zapušen, pa dišem na usta, tako da mi samo to kvari sreću.
Aj, opet korona, Nenade.
To mi kvari sreću. Je.
Korona?
Korona, da.
Pa je, znate šta, dragi gledalci, danas je Putinov rođendan, kad mi snimamo, dakle, juče, i moramo biti malo ozbiljniji, evo, svečani, vidite kako to izgleda. Ja sam ovom prilikom pobegao na svemirsku stanicu, dakle, što dalje od planete Zemlje. Osim ove naše divne emisije koje obožavate, počela je i nova sezona Hit Šita. Ja ne znam sada da li je to ovo bila prva epizoda, verovatno jeste,
yes.
Ali ona je počela spektakularno, zato što je u njoj bio gost, bila neka žena gost, i pored nje je gospodin, naš drug Žvalega. Da vidimo kako je to izgledalo.
Ne znam da li znate da sam se pitao da smo mi tek pre neki dan, pre 10 dana, dobili snimke sa nadstrešnice i videli neka poznata lica za koje nismo znali da su tu bila. I nije meni problem neposredno pred pad nadstrešnice, 3 sata pred pad nadstrešnice. 3 sata pred pad nadstrešnice mi vidimo kako unezvereno šeta Miša Bačulov, a da nam to niko iz policije nije rekao. Ja ne mislim da... Samo pustite, završim. Ja ne mislim da on... Ne mislim, nadam se, verujem da nije ništa uradio. Da li je išao na voz, iako ne koristi voz, ide automobilima, pa bi bilo čudno da je baš taj dan koristio voz. Ili nešto drugo, 3 sata ranije. A zašto to niko nije znao?
Nenade,
kaži.
Ko je ovo uradio?
A?
Zašto je, a izgleda da ti Nenade ne samo nos, nego ti uši ne rade, začepile mu se uši, dragi gledalci. Zašto je Žvalega ovo uradio? Šta je ovo? Svi smo znali da je Bačulov bio na stanici 3 sata. Čovjek se sam pričao o tome više puta za malo da pogine, da otišao na kasni voz.
Odgovor na to pitanje je isto kao i odgovor na pitanje zašto je tajno otvorio u nekoj onako polusakrivenoj varijanti otvorio tu čuvenu porugu Beograd-Subotica. Zato što mu to treba da malo sada povrati svoj poljuljani rejting, da tako kažemo. I mnogo je grešaka napravio u ovoj priči. Prvo, govori o tome koliko je ova naša država neozbiljna. Oni 11 meseci kasnije pokazuju snimak kojim je bio dostupan nekoliko minuta posle tragedije. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, šta znači reč neposredno, da tebe ja pitan kao pisa?
Odmah.
Kod Vučića je neposredno, odnosno odmah, 3 sata. Znači, to je, znači, a ono tek što mi je, što govori kolika je naš predsjednik budaletina i koliko je stvarno prso, koliko je lud. Ovo normalan Vučić iz radikala nikad ne bi rekao ovako. Rekao, unezvereno hoda prolazi. Pazi, on čovek normalno hoda. Jedino što je unezvereno jeste što je čovek 1. novembra u majici s kratkim rukavima, ali mare, mislim, ko je zimo grožljiv, on će biti u jakni, kome sunce malo kada se pojavi, ako je toplo, bit će u kratkoj majici. To nema veze sa situacijom. Znači, da je Miša Bačulov ima ikakve veze sa padom nadstrešnice, to je samo ovim ludacima moglo da padne na pamet. Eto.
On nije hodao unezvereno, on je hodao kao što hoda jedan pravi builder. Znači ide ovako.
Ti si pisac opet. Šta znači unezvereno?
Pa znači da se okretao oko sebe, gledao sebi kroz noge. On je čovjek samo išao, širio se kroz stanje. Ali kako mo, ne može Bačulov da se suzi. On je ogroman. Tako da on se širio kroz stanicu i gledao u mobilni. Ja isto tako kad idem svuda, ja gledam ovako u mobilni Išao čovjek, gledao, on je uticajni instagramaš, verovatno i twitteraš, brate, ima 120.000, brate, pratnju na Instagramu. Juče kad sam mu pružao podršku, sam to primetio. Dakle, ok, svi znamo da je on je čovjek to pričao, ali je juče rekao nešto što je jako bitno, prekjuče u stvari, kad se pojavio taj ludački snimak u kome žvale ga baljezga. On je rekao da se brine za sebe i za svoju porodicu. I mislim da je uboje poentu onoga što se desilo. Znaš, Valega, nije naš Valega toliko lud. Mislim, jeste lud, ali oni koji ga savjetuju nisu toliko ludi. Dakle, on zna da je, on sad bira neku metu. I sada pravi, dakle, oko to, ja se nadam da neće sad Bačulova optužiti da je ubio ovog nesrećnog čoveka koji je juče umro na današnjeg snimanja, koji je prvi potegnuo tu tezu da je, da je nastrešnica bila zapravo teroristički napad. Dakle, ja se bojim da je Bačulov nešto se zove idealna žrtva. Dakle, ako bi se njemu nešto desilo ili njegovi porodici, oni su iskalkulisali da će manje biti odijum i manje će biti reakcija od efekta koji će to, zastrašujuće koji će to izvesti. Ako smo koknuli, brate, velikog Bačulova, sad, dakle, stvarno maštam, nemam pojma zašto razmišljam, zašto bi to, ali ako se nešto Bačulovu desi, jasno je da to sigurno će imati veze, ja se nadam da mu se ništa neće desiti, želim mu sve najbolje, ali znamo, brate, čije je to maslo. Nenade, ima još dve stvari. Još šest stvari. I ovaj ludak u svom prvom
obraćanju. Ne, samo oko Bačulova još jako bitno pitanje. Znači, nije ovde cilj sada da se Bačulov optuži za nešto što nije uradio. Jasno je to svim. Nego je ovde jednostavno bitno da se dobije taj odijum u javnosti, da tu nisu čista posla i da se polako, ali sigurno, pitanje pravne odgovornosti naspram Vesića, Tome Mone i tako dalje, što udaljava od suda, od tako istine i tako dalje. Tako da ćemo mi sada se bavimo time da su neki teroristi uz pomoć domaćih izdajnika i stranih plaćenika podmetnuli bombu, pa da to padne, pa to ubilo ljude i tako dalje. A u stvari pravdu nećemo saznati nikada sve do trenutka dok se ne bude promenila ova vlast.
Pa bojim se da je tako. Inače, još dve stvari. On je svašta brate. Lupetao je neviđene stvari, ali ono što je meni zapalo za uvo, to je njegova bajka o zvučnom topu. On je ludak, on je smrad u stvari, ne ludak. On je smrad, brate, uvetio i rekao da postoji nekakav pandur koji je širio poluinformacije o zvučnom topu, tačka. To je cela ve. To je sve što je on rekao. Rekao je neke inicijale i to je sve. Niti kakve informacije, niti kome, ništa. Dakle, jedno pominjanje zvučnog topa, verovatno zato što su Ujedinjene nacije konstatovale da je iz nečega pucano na građane i sad znaš šta, ispostavilo se da je ta inicijativa Ujedinjenim nacijama bila dobra. Zato što ipak imaš, dakle, ljude koji se bave terorizmom, koji su ocenili da je reč bila o državnom terorizmu. Dakle, on sad je izmislio, meni se čini, nekog imaginarnog pandura koji je kriv u stvari za sve, koji je širio lažne informacije, pandur je širio lažne informacije da je zvučni top bezbedan, da je njegova muzika milozvučna za sve koje mi... I onda je taj isti pandur, pošto je proširio te informacije, on je rekao, aha, ako je tako, pa daj ispali da bude narodu malet, onda je on uvatio, izgađao iz zvučnog topa građane i onda nestao. Od njega su ostali samo inicijali.
I ne samo to, Mare, ne samo to. On je izmislio i tu neku policijsku jedinicu koja je bila spremna da pređe na stranu naroda 15. marta. Ali su onda domoljubi u redovima policije vojske sprečili to. Tako da...
Ispalili su zvučnog topa i
tako da, eto, Mare, šta je on morao da radi u nedelju uveče? Molio je, kumio je, ne znam šta sve nije radio da ljudi gledaju tu emisiju i opet mu nije nešto pošlo za rukom, jel?
Ove, i samo da kažem, moram da još nešto da se osvrnem, još jedna stvar, znači nevjerovatno je bilo gostovanje, još jednu stvar je rekao, a to je da da bi nije bi, dakle, nije dozvoljeno da zna da se pravi kamp za obuku ruskih terorista koji su posle poslani u Moldaviju, koji je bio, dakle, nekoj zapadnoj, tu kod tebe, Nenade.
Da, ali kako bi nije bilo dozvoljeno? Koji nije dozvolio da zna?
Ne znam, možda ovaj iz trećeg priloga što mu rođendan kad snima, moram pojma, meni to prvo pada na pamet.
Pa ne, znači ono, ti treba da odgovaraš geografiju u školi i prozove te nastavnica, profesorka, i ti kažeš, meni nije dozvoljeno da učim ovo i ja neću da odgovaram. To je tako.
On je najavio, Nenade, spektakularno, i zaista je bilo spektakularno obraćanje. Zašto je bilo spektakularno? Zašto? Da bi se zaboravila njegova sramota u Kopenhagenu. To je, evo, i uspjelo mu. Uspjelo mu zašto je Kopenhagen u magarećem kutku, dragi gledalci. Ko hoće da gleda kako se na konto Kopenhagena, mora čeka do kraja emisije. Ali on je uradio još nešto, dragi prijatelji, da bi sakrio Kopenhagen, a to je tajnovito otvaranje pruge. Da vidimo, režija, kako je to izgledalo.
Posebno sam srećan što danas mogu da kažem da smo to radili zajedno, mi Mađari i Srbi.
Sve smo pozvali, meni je žao što danas nisam mogao da pozovem ove koji su radili na tome. Žao mi zbog Anite Dimoski, žao mi zbog Tome, zbog Gorana i zbog svih koji su radili. Biće prilike.
Predsjedniče, pomenuli ste tu prljavu kampanju, izvinite što kvarim ovaj trenutak, moram vas pitati.
Nemoj sada kvariš taj trenutak, kaj priča još nešto o pruzi, Vučko.
Pa ne, za prugu kažu da ste tajno otvorili prugu.
Posebno sam srećan što danas mogu da kažem da smo to radili zajedno, mi Mađari i Srbi.
Koji smo to mi, Nenade? Koji smo to mi? Kinezi, Čaci,
sada...
Koji smo to mi?
Zavisi koga pitaš.
Pa evo tebe, ti si insistirao na tome, dao si
pa čekaj, ajde kaži ti meni. Imamo predsjednika države koji dođe na otvaranje pruge i kaže, prugu smo zajednički napravili mi, Mađari i Srbi. Koji su to mi? To,
Kinezi, Albanci možda, Albanci, Kinezi, Čaci, kriminalci. Eto, ima, Nenade, nekoliko opcija koje mi padaju na pamet.
Pa vidi, naš. Ajde, Čaci, mislim to, bez veze, ne spominješ ti Čakce, Čake uz Srbi i Mađare, to ne ide.
Znao sam da misliš na Albanci, Nenade.
Pa ne mislim ja uopšte. Nisam ja Velja Ilić, ja samo sećaš se kad Velja rekao da krv nije voda. Ali mi je stvarno jako čudno to da čovjek dođe i da li to podsvest govori iz njega, pazi, ovo je sad stvarno sudar svetova u njegovoj glavi. On više ne zna gde šta priča, kako priča. Mi, da li je mislio na čovečanstvo, na stanovnike sveta, na... Otkud znam, ne znam. Znaš, dalje mislio mi Srbi, Mađari i Srbi iz Mađarske. Pojma nemam, znaš, mislim, stvarno mi je ono, mi, Mađari i Srbi. Sad stvarno, ja duboko verujem, Mare, da je on Srbin. Razumeš? Ali, eto, kad on sam kaže mi, Mađari i Srbi, ko sam ja da sumljam u njegovo etničko poreklo?
Evo, Nenade, šalili smo se, ali evo, dosta je bilo šale. Sad ću ti reći na što je mislio. Ovo što smo gledali u subotu, to je bila generalna proba. To je bila generalna proba. Vidiš, on je napunio voz ovim ništarijama i onda su oni zapalili. To je generalna proba. Kako oni će jednom, tako jednog dana, nadam se da je taj dan skoro, svi da sednu u taj voz, uzmu svoje USB-ove s kriptovalutom, jel, da zapale negde i pljas kod Orbana. To će biti pre nego što Orban pade s vlasti, dakle, prošlog proleća, sledećeg proleća. Dakle, ovo što smo gledali, to je bila brza pruga za brzo paljenje iz zemlje. I to vidiš, on je celu, on je i Šapića poveo, nemoj vi koji mislite da ima, ne, to je sve gluma. Šapić je poznat kao dobar glumac, kao osrednji glumac, nije toliko dobar kao Jezdić, vidjet ćemo i to u magarećem kutku. Dakle, oni su se potrpali u taj voz i furnuli. I on kad kaže mi, on misli na tu ekipu. Da. Mi, brate, koji smo vas opljačkali, koji smo vas ubijali, koji smo vas tabali, hapsili, mi, Mađari...
Mi ćemo da begamo sa vozom.
I, da, mi ćemo da... Evo, gledajte nas. Gledajte.
Ali, Mare...
Za 68 minuta, Nenade, mi smo up, na Horgošu, brate.
Pa da, ali...
Možda, neće, možda sad, Nenade, dok mi snimamo, oni već beže.
Ne, ne, pa vidim, vozom iznesu mnogo toga umeđu vremenu. Ti znaš da ova 2-3 dana taj voz nije funkcionisao, on je krenuo valjda tek danas i onda lepo on imao da iznese sve što je mogao odavde kod brata.
Čekaj, čekaj,
ali
kako,
jeziva...
kako nije funkcionisao, on je, on je obećao besplatne karte. Što znači, kad su besplatne karte, onda voz ne vozi.
Pa da, ali ja koliko sam shvatio, da od danas je krenulo saobraćaj na toj liniji.
A besplatne karte...
Pa valjda, verovatno, prvo 2-3 dana, pa onda će da naplaćuje.
Čitali smo u Smećarniku, Nenade,
da, da, znam, ali ja koliko sam, kad sam dolazio sada na snimanje, u kolima sam na vestima slušao da od sutra kreće redovan saobraćaj na toj liniji.
Nenade, imaš radni zadatak da sedneš u taj voz, evo tu si taman u Beogradu.
Da se vozim,
idi,
da.
Idi, vidi kako je. Besplatno, Nenade, da. Furneš tamo, vratiš se nazad, ovaj, i tako je.
Šta da ponesem? Šta da iznesem?
Pa mi nemamo kriptovalute na USB-ove.
E, imamo ono, nešto samo... novo.
Mi nemamo čak ni... Mi nemamo čak... A, vidiš, to je dobar ceger.
Imamo ceger DLZ.
Aha.
Ovo je novi član DLZ porodice posle Šolja, Kecelja i Majica. Evo, imamo i ceger. Samo lepo obratite se Marku ili meni ili na... ucutati nećemo gmail.com, ali Mare, ovde jedan jeziv detalj je ovde pomenut u ovom prilogu koji smo videli sa otvaranja, koji govori opet o toj tezi da će ovo suđenje biti jedna najobičnija farsa i da nikada nećemo, dok je ona vlasti, saznati šta se desilo po pitanju pada nadstrešnice. On je rekao baš otprilike kada je voz prolazio kroz Novi Sad tih nekih 13 sekundi, on je rekao da mu je žao što sa njim tu nisu Goran Vesić i Toma Mona.
E, da.
Znači, tako nije pomenuo žrtve, nije mu žao žrtava, ali mu je žao Tome Mone i Vesić. I pustio je jednu veoma opasnu teoriju u etar, a to je kako je Mona prebogat čovek i njemu nije potrebno da krade. I opet on svesno pomera priču na drugu stranu, jer hoće sad da ispadne da Toma i Vesi su sami to krali. Zna se u ovoj zemlji kako se krade. U ovoj zemlji se krade da bi porodica Vučić imala para. I to je jasno. Pogledajte kako se Vučići oblače, kako žive, gde žive, kakva vina piju, koje firmirane marke nose na sebi. To se od obične predsjedničke plate, nažalost, u Srbiji ne može. E, svi oni su u funkciji toga da porodica Vučić lepo živi i zato nema veze koliko je Mona bogat. Možda Mona bude još 5 puta bogatiji, ali Mona kao ministar ima obavezu da potpisuje neke stvari, da neke stvari rešava da bi nama porodica Vučić živela bolje. Tako da je ovo, Mare, toliko monstruozno pominjanje Vesića i Mone u trenutku kad prolaziš kroz grad koji je doživeo takvu tragediju baš na željezničkoj stanici, to ovo će ući u anale bešasti Srbije, nažalost, ali dobro, takva nam je cedulja da delimo i vreme i prostor sa takvim ljudima. Šta da radimo?
Dobro, nema mesta čuđenju, Nenade. Pa ja bi se čudio da je on pomenuo žrtve. Ovako pomenuje iz njegovog ugla glavne žrtve, to su Mona i Vesić. Ove, tako da, šta sad, i što se onoga tiče, što si ti rekao da će njima biti suđeno tek kad ne bude ove vlasti, ove, i da će se te tad saznati šta se sve dešavalo. Ja se bojim, Nenade, da si u pravu. Ja bih zamolio tužilaštvo za organizovani kriminal, ako neće hapsi, ako će hapse tetkice, a onog Vesića ne mogu, brate, ni da ispitaju. Lik, brate, glumata da je bolestan, oni mu odlažu saslušanje do novembra. Smešni ste. Znači, nemojte nam dajete lažnu nadu, nemojte da izgleda. Videli ste šta je bilo kad ste pohapsili ovoga, Monu Vesića, niste ni uspeli nikada uhapsite. Videli ste šta je bilo. Ovo je odmah krenuo da nas mlati po ulicama, čovječe. Napravio tamo, početkom augusta, napravio haos. Napravio haos zato što se uplašio da ste počeli da radite. I onda ništa. onda se ništa nije dešavalo. Evo, Nenade, dva meseca su prošla puna od hapšenja Mone, oni uživaju u kućnom pritvoru, onaj Vesić uživa u privatnoj bolnici, svima ostalima do jaja, oni ljudi mrtvi, i tako, eto, a tužilaštvo spava. Tužilaštvo spava i neka spava, neka spava, zato što je bolje da spava nego da se probudi i uhapsi tetkicu ili da mi tamo saslušavaju onog Vasića iz Zavoda za zaštitu spomenika. Ili ima još neki niži zavod za zaštitu spomenika, gradski?
Možda ja mislim da gradskih nema, zavod. To je republički nivo.
Ima, Nenade, i gradski, veruj mi, ima i opštinski, verovato, i Zavod za zaštitu spomenika, mesne zajednice, tamo tražite, tamo su pravi krivci, kriminalci. Nemojte ove iznad, pusti iz... Nenade, pričali...
Ajde na rođendan, da je... ajde.
Da, ajde, juče kad smo snimali, bio rođendan Vladimiru Vladimiroviću Putinu, mi to nismo znali, naravno, dok nije osvanula rođendanska čestitka na svim... srpskim medijima i ko je šta njemu poželao i tako, ali Nenad je osetio je da treba da stavi slavljenika u sledeći prilog. Pa da vidimo, režija.
Uvaženi gospodin prezident, ja Aleksandar Raković, istorik iz Belgrada, Serbija. Moj vopros. Što vi dumajete o popitkah cvetnoj revoluciji u Srbiji? Спасибо.
Я согласен с президентом Вучичем, ну и наши специальные службы подтверждают это. Некоторые западные центры предпринимают попытки организации такой цветной революции, в данном случае в Сербии. Всегда находятся люди, особенно молодые люди, которые не очень-то ориентируются в реальных проблемах, в предыстории этих проблем и в тех возможных последствиях, которым приводят нелегитимные формы смены власти, в том числе в результате цветных революций. К чему привела цветная революция на Украине, всем хорошо известно.
Ренате, пронажи неког, ко ће те гледати као Александар Ратковић, историк из Београда, Владимира Слављеника Владимировича Путина, а? Ко је овај Ратковић?
Не трепће, не трепће.
Не, овако, он овако гледа. Овако, то је неки поглед...
Ма то је замрзу снимак.
То је тако поштовање.
То је замрзу снимак био.
Не... kako komentarišeš, evo, oni su ga dovukli tamo da napravi Putinu šlagvort, ja sam siguran da to tako ide u toj demokratskoj zemlji.
Pa, zoti je isto taj Vučićev pokušaj da predstavi svoje poslušnike, svoje podanike, da predstavi kao nekim intelektualcima koji, eto, istorik ima priliku da razgovara sa Putinom i tako dalje. I onda on želi da stavi tu sliku kako je normalan svet, pa eto, istoričari podržavaju ono što on radi, a ne blokadere i tako dalje. Ne, naravno, Putin će da kaže, nemamo mi nikakve veze sa time, mi se ne bavimo, mi imamo sada rat sa Ukrajinom, nama je to problem, a ne cvetnaja revolucija u Srbiji i tako dalje. Naravno da će Putin da iskoristi priliku da udari po Zapadu. I to je ono što je problem Zapada i Evropske unije, što Vučića ne suoče sa tim pitanjima koji verovatno ni njima nisu mnogo jasni. Tako da Evropa i dalje ostaje gluva na ovu bratsku povezanost politika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. Tako da, je li mu je čestito rođendan ovaj naš?
Sigurno jeste. Šta ti je?
To ne znam.
Ali... Što ti panjimaješ? Pa čekaj, vrate, po tvoje priči Vučić je tamo poslao ovog da bi ovaj bombarduje. Ne bi ja rekao da Vučić sme da tako bombarduje našem Vladimiru Vladimiroviću Slavljeniku rođendan. Ne rođendan, nego konferenciju za novinare. Dakle, ovoga je Putin pozvao, rekao je, sad treba, hoću ja nešto sad da kažem da malo žvalegu, i treba mi onaj Ratković. Ratković, bolje pripazi kako mi postavlja pitanje, jel, vopros, da ne bi iskočio kroz prozor ovaj hotelski, jel tako? I onda ga ovaj zato gleda. Jer sam dobro postavio
pitanje. Da, ti misliš da u stvari da je Ratković Putinov čovek, a ne Vučićev?
Ja, hrašo, no, on je izvukao njega iz nekog džaka i rekao, sad ću ti, Ratkoviću, da mi postaviš pitanje. Zašto? Zato što mi vidimo, Nenade, misliš, ako žvalegi su sva pitanja kontrolisana na konferenciji za novinare, misliš da historik nije doveden tu od strane službe i rečeno mu, pitaj sada i pazi kako pitaš, nemoj da ispadneš kroz prozor. I on je pitao i Putin je pokazao kako se sedi na dve stolice. On je pokazao, on je u jednoj rečenici čovjek rekao da to jeste obojena revolucija, zapadne službe, naše službe, svi su potvrdili, ali studenti su patriote, studenti su, to su mladi ljudi, to su patriote. Znači, šta on hoće time da kaže? On naravno rekao, evo i žvalje ga pokušava, žvalje ga, kako li se to kaže žvalje ga na rusko? Žvalje ga pokušava da razgovara sa studentima, eto, a oni su patriote. Dakle, Putin nijednom rečju nije pljuno po studentima, je li tako? Oni su najjača politička snaga u ovoj zemlji u ovom trenutku. Tako da, eto tako se to radi. Kažeš, obojena revolucija, podržavamo one koje je izvode. Pa ti sad, Vučiću, gledaj, vrate, kako ćeš da se izvuči.
Da, da.
Moraš s njima da pričaš. Moraš, njuharašo, moraš s njima, tebi je nužno s njima razgovarati. Ja bolje pričam ruski od ovoga. Molim Putina da mene povede sledeći put, mu ja postavim neka pitanja, pa makar ih i čito. Eto da ja to
čekaj,
mislim, Nenade.
Stani, znaš kako se kaže...
Kaži.
Kako se kaže na ruskom žvalega?
Kako?
Uz dečkar.
Mislim da te ChatGPT nije najbolje razumeo.
Ne, ovo je... Ne, izvini. Ovo je Google Translator.
Pitao sam Google-a... On je poznat kako ne greši.
Vidi, pitao sam Google-a kako se na ruskom kaže žvala.
Dobro.
Žvala se kaže uz dečka.
Uz dečka.
Onda, vada analogno našem jeziku, žvale ga je uz dečkar.
Uz dečkar. Lepše zvuči, ne može.
Pa ti imaš taj ruski, ti si učio ruski,
ja,
primaš.
Ja pa nje maju, prvi ja govorim pa ruski, maje. Nenade. Ja ali sam eto, učio to 150 godina u osnovnoj.
Uz dečkar.
Ja, da, oči hrašo.
Dumajem Aleksandar Vučić, et uz dečkar.
Ja sam gledao, Nenade, novi spot studenata kojim najavljuju 1. novembar. Vitla se onim zastavama onog ruskog Isusa. Brate, oči mi izgoreše od toga. Da, šta ti misliš o tom takozvanom ruskom uticaju? Da li on na jednoj strani ili on na svim stranama u Srbiji?
Ja ne znam da li se u ruskoj diplomatiji nešto menja, ali ruska diplomatska škola je poznata po tome da prvenstveno svoje aktivnosti zasniva na komunikaciji sa onima koji su na vlasti i sa izrazito proruskim etabliranim političkim grupacijama u pojedinim zemljama. E sada, da li on... pored Aleksandra Vučića, kome je dodelio i orden, koga prima u Sočiju i koji prima u Sočiju i tako dalje, da li on ima potrebu da ima pod kontrolom nekog drugog, ja ne znam, ali sam siguran da naš narod ima iracionalan odnos i prema Rusiji i prema Putinu i da se onda možda i zbog toga stvara taj neki... otkud znam, privid da ima tih proruskih elemenata među studentima i tako dalje. Ja se nadam da nema organizovanog uticaja i da je to sve to stvar te iracionalne ljubavi prema Rusiji, prema Putinu, prema svemu onome što je antizapadno.
A možda to, Nenade, i još jedan signal, ono kao studenti su okej, ali Bačulov će leti kroz prozor.
Da.
Možda je to. Kao, ili Kulačinu ćemo bušimo gume. Ili poslaćemo neke tamo da Vidojković obrese okupati.
Samo ne bi bilo loše da Bačulov pre nego što poleti kroz prozor da se prošeta malo kroz Ćacilend. Možda desi slična sudbina i Ćacilend.
Pa znaš šta, pošto je sad otvorena sezona Lovana Bačulova, njegovo je da smisli
gde će
kako
i šta će
da se, gde će i šta će. Da, nažalost, mi mu pružamo punu podršku, a pružamo punu podršku Nenade i osobama koje se nalaze u našem sledećem prilogu. Režija, da vidimo o čemu je reč. Tako da, ljudi, budite bez brige, studenti će nastaviti da pumpaju. Ako ne uspe, bit će sigurno neko bombardovanje. Vi vidite kakva je ova vlast, ona nas nepogrešivo vodi dalje u propasti i bit će sve gore i gore. Dakle, u jednom trenutku će ovi ostali koji se stide da izađu na ulice i koji misle da imaju mnogo toga da izgube, kad krenu da gube glave i kad krenu da gube neke svoje bližnje, doduše već su to radili u koroni, pa ih nije to osvestilo ko je zapravo kriv za onolike bezrazložne smrte tokom korone, u kojima smo svi izgubili po nekog, i setite se ko je tome kumovo. Dakle, naš narod može još da trpi, ali bit će možda neko bombardovanje, Beki. Možda kad im udarite na pare, u jednom trenutku će možda se desiti da će krenuti benzin da se prodaje o flašama. A dobro, da, naš narod i to trpi. Ovaj narod je seljački.
Ovo su te...
Aj, priznaj, ne, ti je krivo, iskreno ti je krivo što sam ja dobio ovakav publicitet prošle
nedelje. Pa ja nisam ti, ne, grešiš, ti uživaš u ovim stvarima. Ja vidim sjaj u tvojim očima, ti blještiš, ti sada najavljuješ, znaš da ćeš se ti pojaviti, a najavljuješ ko će biti milion drugih ljudi oko tebe. A u stvari samo ti, i otkud ti pre priča o bombardovanju, otkud ti to pade na pamet?
Brate, ja sam 20 minuta širio ljubav kod Mareta Novičića u nedelju, ti si u subotu, da. Tebe nisu izvukli, ti si izgleda bio fini. Ja sam 20 minuta širio ljubav, a onda sam razmišljao o tome na glas, šta može se desiti. I onda sam rekao, sa ovakvom vlašću, brate, ona nas sigurno vodi u propast. I onda sam bio u fazonu, bolje da ih što pre ne bude na vlasti, nego kasnije, jer ko zna, dočekat ćemo možda neko ponovo bombardovanje. Zato što smo pričali o 5. oktobru, pa sam ja rekao kako je bombardovanje 99. dovelo do pada Miloševića, a ne nešto drugo. Dakle, pa sam povukao jednu paralelu, ali Nenade, ne vidi se to iz ovih 30 sekundi što su oni meni iščupali.
Pa naravno, oni će uvek da izvuku ono što njima treba je.
Još su izvukli, ono što je jako zanimljivo, politika, nabijem ih na k***a, je izvukla. Dakle, oni su tek rekli, oni su, ajde, alo je bio, alo, odakle smo izvukli ovaj snimak, je bio fair, donekle. Ali politika je, brate, napisala da se pojavio snimak koji kruži društvenim mrežama, u kojem publicista, šta sam ja izdao, koji osim što sam zemlju izdao, publicista Marko Vidojković preti bombardovanjem. Dakle, znači ne zna šta su sve ali poenta njihovog je da javne ličnosti moraju da odgovaraju za svoju izgovorenu reč, čak naročito kada im istrgnemo iz konteksta, tako je isto politika na identičan način namestila i Dejana Ilića pred njegovo hapšenje u aprilu, kad je čovjek, dakle, naglas razmišljao o tome kako će biti prolivena krv na ulicama. To se i desilo. Prate, prolivena je krv na ulicama, protiv njega se dalje vodi krivični postupak. Dakle, pušite jedite to vam je od mene, a ovo drugo što smo videli, ima tu još, nego je na snimku ovaj što je sliko u Savskom vencu, to su Sandučićim, oni su ubacili tu publikaciju na kojoj nas 16-oro. 16-oro. Dinko Gruhonjić kao prvi, Mila Pajić, ja, onda
Štimac.
Ima tu razi. Majić, pa onda Štimac, pa Ivan Ivanović, Nenade, da, pa pa Sanje Gnatović Eher, i tako dalje. Ima nas, brate, na tom. Ima nas Radomir, Mika Lazović, pa i ovaj Matović, Pinovica. Sve ekipa, razumeš, ono koju su oni odredili za odstrel, nalazi se na toj poternici koja je štampana u desetinama hiljada primeraka.
I na kvalitetnom papiru.
Na lux papir. Nenade, to je moje naj... Već sam to negde rekao, to je moje najtiražnije izdanje. Oni to šire unaokolo i rasturaju, ubacuju sandučiće svuda po Srbiji, kako je onim ljudima koji se nalaze na toj poternici, na kojoj su sve laž do laži. Pisalo je da sam psovao sestru ovom Porfiriju, to nikad nisam uradio. Ja sam pitao njega kako mi posle njegovog iživljavanja na poverenicom treba s njim da komuniciramo. Sam postavljao neka pitanja, ali oni su takvi i oni mi istrgnu iz konteksta. Koji god da ste to radili, šta da vam kažem drugo. I moram da se zahvalim i gospodinu Cetkoviću, Zoranu Cetkoviću, tačka Zoran Cetkoviću sa Instagrama, koji mi je baš tih dana oko mog rođendana, Nenade, koji smo ovde tako lepo proslavili, napisao u otvorenom komentaru, neka moja razmišljanja o studentima, ispod danas ovog profila, vidi ga, ne slušam me, scrolluje
telefon. Slušam te.
Eto, ti, ko, pa jes. On napisao, brate, Smradu treba, ne, Strvino, treba te ubiti i baciti psima.
Dakle, direktna bile, pretnja.
To su bile
bez, moje vesele. Bez kondicionala.
Tužile što mi trošilo roaming, čak su me pozvali. Rekli, kako se osjećate? A gde ste, ako ste? A gde radite? Jebate, ja sam mislim, ovo je normalno, dobro, onda sam se setio, on mora da upiše u neki zapisnik tamo. Te sam ja dobio isto obećanje kao i ti, Nenade, kada su ti pretili ćerki silovanjem, da će pozvati policiju. Tužilo što će zvati policiju i bit će sve u redu. Ovo je pravi trenutak, dragi gledalci, zato da vas podsjetimo, kako ne bi bilo loše da se pretplatite na patreon.com kosa crta učutati. Nećemo, 3, 6 i 10 dolara su pretplate. Samo zahvaljujući tim pretplatama ova emisija postoji i Nenad i ja nekako funkcionišemo. Dakle, hvala onima koji su se pretplatili. Vi nas održavate u životu. Vi postavljate pitanje našim gostinama, gostima, to jest vi premium pretplatnici i lojalisti. Vi imate ekskluzivnu priliku, pošto nam nisu vratili YouTube kanal, jel, ugasili su ga, šta više, vratili su nam Gmail, a su nam ugasili YouTube kanal, sad čekamo da vidimo da će nam to vratiti. Imate ekskluzivnu priliku da samo na Patreonu gledate Smećarnik i ostale naše divne formate. Videli ste, čuli ste, imamo novi mail, učutati nećemo @gmail.com, ima ga u svakom našem prilogu, na kojem mogu da idu PayPal donacije i da se naručuju cegeri za paprike, kecelje za karamelizovanje, majice i tako dalje, šolje, majice crne, majice bele, šolje, čekaj da vidim kako nam je problem. Ne rade, ali smo požurili, možemo i pet priloga da stavljamo od sledeće epizode.
Ali gledaj, Mari, vidi, da. Lepo uzmete i naručite ceger na ucutatinećemo@gmail.com i onda odete do prvog kioska i lepo kupite dnevnu novinu Nova, pa stavite u ceger, pa onda uzmete Danas, on je malo deblji, pa njega stavite u ceger, ako imate sreće naletite i na Radar, mi ovde nismo Radar, nabacite preko ramena i uživate u šetnji, a imate ceger fenomenalan DLZ, tako da eto uz ovaj mali reklamni blog gde smo izreklamirali ne samo novine, nego i naš ceger, mi idemo na kratak predah i brzo se vraćamo u studio.
Dobar,
loš,
zao!
Dragi prijatelji, nastavljamo sa metama, čuvena meta Kulačin, Bačulo, Vidojković, ali i mlade Nade su tu. Prvi put u Dobar, loš, zao, možemo reći, jedna meta, mlada meta poslednjih nedelja, čovek koji je bio u zatvoru, čovek kome je najavljivano ubistvo, čovek koji se već dugo za svoje godine, što bi se reklo, bori za slobodu i pravdu u ovoj zemlji i demokratiju, a to je zato što su njegovi roditelji mu to preneli. Naš gost, dakle, prvi put u Dobar, loš, zao, student Fakulteta političkih nauka, Pavle Cicvarić. Pavle, dobrodošao.
Dobro, bolje vas našao, bolje vas našao.
Dobrodošli sa moje strane. Mare, mogu da ti kažem da deluje da je živ i zdrav?
I meni se čini.
Ali samo deluje.
Onako, baš deluje da je u punoj formi, tako da... Evo, lako je i jednostavno pričati onog trenutka kada se takve pretnje dese. Mm-hmm. To svi znamo, svi smo prolazili, tako prolazi malo adrenalin, malo, pa umemo i da odgovorimo, da se ne bojimo i tako dalje. Međutim, evo sad kad je prošlo neko vreme od toga kada je... Ti ipak imaš tu privilegiju da je tebe Siniša Vučinić ovaj, jel, znači, to je poznati srpski patriota, poznati po boravku i u zatvorima i tako dalje. Kako sada kada sve sabereš i oduzmeš, kako ti to deluje?
Joj, ne znam. Pazi, ja sam davao neke intervjue i javljao sam se u medijima u tom periodu. I mislim, ja tačno sad iz ove perspektive, kad gledam to, ja sebe vidim ono da sam polu izbezumljen, onako da nisam do kraja ukačio ni šta se desilo. Ali mislim, ja sam već pričao, znači mislim da se to nije slučajno desilo, mislim da je to bila neka pecka, sada da li je to u smislu, da li je to trebalo da bude neka poruka koja će biti poslata roditeljima, studenata ili mladih aktivisti koji izlaze na ulici kao je vidite šta će vam se desiti ako nastavite, ajde kao malo povucite ručnu. Ili meni, ili moje porodice. Sad, mislim, to je možemo dosta da tumačimo da. Kasnije neka. Nećemo ni saznati. Ali sad, mislim, znaš kao problem kod toga je zato što ti ne znaš stigneti pretnja sa, ne znam, Informera i sad ti treba da gataš da li država hoće da te ubije, da li se neka polupijana budala zeza ili to može da inspiriše neko...
Ovo je član glavnog odbora vladajuće stranke.
Pa dobro, to ne znači da nije...
Ne, kažem, to mnogo je ozbiljnije.
Tako je, da.
To,
da.
U tom smislu kažem.
A jest, ali znaš kao novi nivo opasnosti tu može da bude, znaš kao da li on kao samo bacio mamac i da li sad preko njegove izjave, da li to može da inspiriše neke druge ljude na ulici koji su pogođeni tom propagandom, znaš, da posebno pomisle, ne znam, da sam ja... Kako, ne znam, blokaderi, ustaše, ne znam, antisrbi i tako, cija
špiju. Kako ima i onaj, kako Mare ima i onaj naslov, naziv za studente? Zgubidani.
A, da.
Ne, to smo ti i ja, Nenade.
Da. E, ali, moram to da te pitam, mada pretpostavljam da znam odgovor, ali čisto da ostane zabeleženo u javnosti. Da li je tužilaštvo reagovalo? Da li je policija ti dala neki znak da su živi, zdravi, oni, da će oni da pokud da to...
Jesu, Nenade, uhapsili su ga.
Imaš i kao informaciju da li se nešto dešava po tom pitanju?
Ne, mislim, u tome i leži problem. Mislim, to sad opet vraćamo, znači, da priču o poverenju u institucije. Znači, ako neko ima saznanje da ću ja ili bilo ko drugi biti ubijen, da će mi se nešto desiti, ne znam... To bi valjda u tom trenutku bi tužilaštvo samo po sebi trebalo da reaguje, da ispita šta će se desiti.
On je tako to je. I najavio da tako on je. Ima i da ima zapisano ime kod kuće, da je to Pavle Cicvarić i tako dalje.
I onda je rekao da je to izvađeno iz konteksta, da je on hipotetički to rekao, a brojeva sam, on je tipa 5 ili 6 puta, sad nisam siguran do kraja, izgovorio ime. Znači on je hipotetički, to se čak i Kesi zezao na tu foru, kao on je hipotetički 5-6 puta pomenuo mene. Ali mislim, evo što se tiče reakcije institucija, jedini kontakt koji sam ja imao sa institucijama u tom smislu jeste kada sam išao da prijavim to policiji, gde su me primili su me policijski službenici i da mi je doslovno u trenutku dok sam davao izjavu o tome šta se desilo i tako dalje, ovaj jedan policijski službenik je listao telefon, našao je na informeru tekst gde mi se on izvinjava.
Izvinjava.
I kao rekao, pa...
Evo, izvinite se čovjek.
Da. Kao, ne, čitaj do kraja. Rekao, pa mislim, ne znači. Ne, ali vidiš kao izvinio se. I onda se to sad vraća na priču, pa nije... Znaš, nije mi on ono zakačio u prolazu slučajno ili u autobusu, pa kao da kažeš, izvini, nisam namjerno. Nego je indirektno pretio smrću. E, sad mislim, to je problem, ali opet kažem, i to sam i pre pričao, da bi se razumeo širi kontekst cele priče, ne možemo da se zadržimo samo na meni.
Znači,
da bismo shvatili kakav je ovaj režim, u kakvom društvu živimo, mi moramo tu priču da proširimo i na Nikolini slučaj sa onim
Kričkom,
tako je, na studenta Bogdana koji je ono, bukagijama, koga su doveli u bukagijama, na očevu sahranu.
Pa imamo i Lazara koji je od sredine marta u zatvoru.
Mislim da je to 13. ili 14. Pritvoru. Marta, da, to je bio prvi pritvor, onda su ga posle, čini mi se, 3 mjeseca
pustili u kućni pritvor, da.
Inače, bili su ovi moji prijatelji, sad bio je protest u Boru, inače.
U Boru, da, pa smo pominjali
Lazara. Jeste, bila je baš dobra scena gde ljudi koji su izašli na protest dolaze ispred njegove gajbe i on ih pozdravlja. Kao...
A inače, bili su njegovi roditelji i pozdravljam ovom prilikom porodicu Dinić i neka Lazar izdrži. Mare, izvoli.
Pa evo, ti, ako niste znali, dragi gledalci, studenti se ne bave od novembra politikom. Dakle, oni nisu aktivisti. Pavle je aktivista bio i ostao dosta pre, na pravoj strani, dakle i pre pada nastrešnice, oni i ja smo imali i razgovore o tome kako uključiti mlade malo više i tako pričali smo. Da li ti se čini da ti koji si aktivista i drugi koji su, na primjer, aktivisti borbe ili aktivisti stava, i Nikolina je isto aktivista jedne stranke, da li ste vi izloženi više nego drugi? Jer oni koriste vas i vaš aktivizam, na čemu možemo samo se zahvalimo i da vas pohvalimo što ste aktivni toliko godina već. Da li ste vi u većoj opasnosti da vam se nešto zaista i desi? Pod eto, kao oni su političari, oni se bave politikom, oni su ne znam ko su im ideolozi i tako slično lupetanje.
Mislim da postoji zabluda, sad to sam video i na mrežama. Mislim, ja naravno jesam aktivista i borbe, ali i student, ali i član Užičkog zbora, tako da u tom smislu ja imam dosta nekih
aktivnosti.
Platformi, aktivnosti jeste preko kojih mogu da radim. A što se tiče tvog pitanja, da li smo opasnosti, znaš, možda ne bih išao u tom smeru da merim sad da li je neku više opasnosti, da li je neku manje, ali ako bih već ušao recimo u tumačenje zbog čega neke face koje su od ranije poznate možda dobijaju više napada, to nije zbog kvaliteta, i sad u tu grupu uključujem sebe, to nije zato što smo mi nešto pametni, specijalni, jedno drugo, nego jednostavno zato što smo možda od ranije bili poznati javnosti, pa
lakša
samim
meta.
Tim, je, tako je, lakša meta, znaš ko je, šta je, još pošto se i moji se, jel te, u civilnom sektoru su bave se nevladinim organizacijama, a to čuvena je ona parola koju su nasledili iz 90-ih kao domaći izdajnih strani plaći. Tako da, znaš, mogu da se slože kockice, pa da to bude ono jedan kroz jedan dobra meta za napad. Ali da, što se toga tiče, ja jesam svjestan toga da dosta ljudi, ali sad opet kažem, ne samo aktivisti, nego dosta ljudi, dosta i studenata je u užasnoj poziciji u tom smislu. Zato što stvarno vidimo da ovi nemaju nikakve zadrške kada pričamo o tome na koji način će se oni obračunati sa političkim neistomišljenicima. A sad čuo sam i onaj prvi deo emisije kada ste pominjali na koji način se Putin obraća studentima. Nisam htio, mislim, jel te da uletim, ali to je identičan način na koji se Vučić obraćao studentima u prvom mahu. Jel sećate onda kad su bili oni protesti ispred predsjedništva? Kad nije htio da nazove studente, ne znam, batinašima i pognim imenima, nego ih je zvao mladim, zbunjenim patriotama.
Da.
To mi je zapalo za oko, tako da su baš onako sličnu poruku su poslali jedan i drugi u svom prvom.
Kako ti sada deluju posle, eto, skoro godinu dana od pada nastrešnice u Novom Sadu, kako ti deluju ti zavedeni, zbunjeni studenti i sav ostali mladi svet? Da li je posustala borba, da li kod vas ima još dovoljno energije da ovu priču privedemo kraju, i da li i kakav očekujete rasplet ove priče?
Mislim da je energija tu. Mislim da ova energija, imajući u vidu šta se sve desilo i ne samo 1. novembra prošle godine, nego i mnogih zlodela ove vlasti u prošlosti koju smo imali, mislim da se ta energija toliko nakupila da je sad ono maltene nemoguće to istrošiti. Ali sada se postavlja ono pitanje kao šta raditi s tom energijom. Znači, imamo je sad pitanje kako tu energiju upotrebiti u nešto korisno, kako bi na kraju recimo došlo do oslobođenja Srbije, do konačnog kraja ove vlasti. I samo na primjer da kažem, mislim, da, ja jesam i student i aktivista. Samo mislim da je bitno da napomenem da u ovom trenutku ono što ću ja reći možda ne odražava, tako, to je moje mišljenje, i ono ne odražava nužno mišljenje plenuma ili neke grupe ili aktivističke grupe. Pa možda ni izbora u Užici, ali dobro. Što se tiče toga, šta bi moglo dalje da se nastavi? Ja sam vidio zaista da se u medijima dosta priča, pa i na vašoj televiziji i na N1, da se dosta priča o tome koji su sljedeći koraci? Znači, mi imamo nekoliko različitih grupacija. Imamo studente aktivističke grupe, imamo političke partije, imamo civilni sektor, nevladine organizacije.
Zborove.
Zborove, ne smemo da zaboravimo, tako je. Mislim zapravo da su zborovi jedni od ključnih igrača.
Pa oni su izgurali leto.
Tako je, da nije bilo zborova, ne bi bilo leto. Sad se postavlja pitanje šta raditi sa tim organizacijama i tim grupama. Na koji način mogu da se povežu? Ćute, na primjer, onako je vrlo brz način rekao, ljudi, mi se dogovorimo na lokalu za 5 minuta, a na republičkom nivou treba nam godine i godine, godine da se dogovorimo. Tako da, to je sad pitanje. Ja, iz moje perspektive i vođen iskustvom iz Užica, mislim da je neki vid saradnje ili komunikacije potrebno. I sad opet kažem, to ne znači jedna lista. Jer ja ne mogu da pričam o listi ako nemamo istraživanja. To ne znači ko će kome biti nadređen. To jednostavno znači, po mom mišljenju, da različite grupacije, civilni sektor, zborovi, treba da uđu u neku vrstu pravljenja strategije kako bismo mobilisali sve moguće resurse, sve moguće znanje koje možda ljudi imaju iz prošlosti, kako bi se na kraju došlo i do tih izbora
kojih i nema još.
Pa kojih nema, ali koje, tako je.
Ali mi zaboravljamo malo da nisu izbori samo lista.
Mm-hmm.
Mnogo više su izbori ovdje kontrola.
Tako je.
I kampanja. Tako. I ja tu vidim tu širinu koja nam možda...
Da. Mislim, pretpostavljam da ste vas dvojice vidjeli da se dosta priča o tome kao da li jedna lista, da li dve liste, da li tri liste. Opet kažem, mislim, u pravu si, nemam pojma. Kad mi pitao, mislim, nije sramota reći ne znam. Ne znam koliko lista treba, zato što je to nemoguće odgovoriti na to pitanje, zato što nemamo istraživanja. Ali ono što mogu reći, jel te, u tom smislu da... Mislim da je najgori mogući scenarij, čini mi se da je to i profesor Lisavljević pričao na N1, da je najgori mogući scenarij koji može da se desi, da različite opozicione grupacije uđu na izbore, kada god oni budu posvađani, i da se umjesto da se fokusiraju na kritiku režima ili na njihov, recimo, plan i program, da oni uđu u međusobno kočenje. Ja mislim da je to scenarij koji moramo da izbjegnemo po svaku cenu.
Mare?
Hteo sam da te pitam onda u tom smislu kako gledaš na saradnju, na ograđivanje od opozicije, na potencijalnu saradnju s opozicijom. Nije opozicija ujedinjena, to znamo.
Tako.
Oni su se spektakularno posvađali 2024. pred lokalne izbore u Beogradu. Dakle, da li je možda preveliki teret na studentima koji treba sad da ujedinjuju i tu opoziciju i još da ih ubacuju tamo na svoju listu po nečim željama, odnosno u koaliciju sa njima. Kako uopšte gledaš na sada te različite kolone? Ti si počeo da odgovaraš na to pitanje, ali ovako konkretnije.
Okej, mislim, što se tiče, ja se nisam ni izbjegavao da kritikujem opoziciju. Moja jedna najveća kritika opozicije je bila taj moment kada su se oko, po mom mišljenju, gluposti razišli. To je bilo pitanje da li ići na izbore ili ići u bojkot. Ja jesam izašao na izbore, ali sam više bio stava koje god rešenje da date.
Da bude jedinstveno.
Tako je, mislim, mogu da bojkotujem, ali dajte to da bude jedinstveno. Mogu da izađem, želim da izađem, ako ne bude. A to što si rekao na studentima. Mislim da je lopta u dvorištu opozicije. Ne mogu studenti biti ti, ne mogu aktivisti biti ti koji će ujediniti opoziciju. Mislim da je to sad uloga koju sama opozicija treba da uradi. A pomenuo si i motiv ograđivanja, je li tako? Mislim da je ograđivanje moglo da bude... Meni je jasno zašto se desilo ograđivanje, zato što... I ograđivanje nije, samo da se razumemo, nastalo na studentskim protestima. Ograđivanje je postojalo i pre toga. Mislim da je različitim grupacijama, čak i aktivističkim grupama ili studentima, bitan taj identitet, tako da ga nazovem. Mi smo studenti, mi nismo ni jedni, ni drugi, ni treći, ni četvrti. I onda kad pričam sa prijateljima, na primjer, ja iz šale kažem, prvo ograđivanje je bilo korisno, ok, super, postavio se... Neka podloga se postavila da se razumemo da mi nismo, recimo, ni nevladina organizacija, ni jedno ni drugo. Ali svako sljedeće ograđivanje, insistiranje toliko neprekidno na tom ograđivanju je možda napravilo jaz između različitih tih društvenih aktera koji možda nije ni bilo potrebno praviti toliko.
Dobro. Pomenuo si u nekoliko navrata istraživanja.
Mm-hmm.
Dobijamo na kašice informacije od predsjednika Srbije da stranka nikad bolje nije stajala, da jednostavno studentska lista ne postoji nigde, da je na 8%, da su oni na 50% i tako dalje. Kako mi uopšte možemo da na izborima očekujemo pobedu kada mi imamo situaciju da evo na primjer u Negotinu imamo 7.500 ljudi upisanih više u birački spisak i da ne postoji ta matematika, a da nije izborna krađa, da neko na tim izborima pobedi?
Dobro, što se tiče tog primjera, mislim da je vrlo teško, ali opet sad ne bih išao u defetizam, ali slažem se.
Ne, ali ne, to je stvarno, to nije defetizam.
Tako, okay.
To je. Da. Znači, oni su otvorili kancelariju u svakom selu u okolini Negotina, gdje dođu ljudi i pitaju šta ti treba, ovaj kaže šporet, evo ti šporet. Kako se boriti protiv toga kada smo mi većinom spremni da prodajemo obraz za sitne stvari?
To je možda malo i problem nas kao građana, naroda, nazovite to kako hoćete, ali mislim da postoji i drugačiji primjer. Slažem se da je situacija u Negotinu, kako bi da rekli Englezi, it's not in our favor, nije...
Jeziva.
Ne ide, jeziva, što bi rekli Englezi, jeziva.
Jeziva.
Ne ide nama u korist, ali mislim da ljudi često zaboravljaju recimo i šta se desilo u Kosjeriću. Ja mislim da je Kosjerić zapravo, iako je ujedinjena opozicija teoretski izgubila u Kosjeriću, imajući u vidu da smo mi u Kosjeriću imali izolovane izbore, lokalne izbore, što znači da vlast može da upuca sve resurse na jedno mjesto, lakše fokusirati se tu. Užasno velika izborna krađa. Kosjerić je manja sredina, a najveći broj glasača Srpske napredne stranke je baš iz tih manjih sredina. Imajući u vidu sve te otežavajuće okolnosti, mi smo ipak, odnosno mi, opozicija i ceo opozicijni front u Kosjeriću, je ipak uspio da odigra neki vid egala tamo. Tako da, u tom smislu, možda ne bih svaki lokal gledao na isti način. Mislim, postoje drugačiji prototipi i
ja se
primjeri koji
se tobom, mogu. Ja se slažem sa tobom, ali naprednjaci gledaju isto. Da. Oni će opet imati izolovane izbore u Mionici i u ovome Kosjeriću. Jedna ekipa će raditi Mionicu, druga ekipa će raditi Negotin. I šta ćemo mi, razumeš, ja to govorim u svetlu toga da je potrebno mnogo, mnogo ozbiljne pripreme za izbor i da izbori nisu samo lista, to je ono što
da, ću ponoviti. Da, slažem se. Inače, ja sam imao priliku juče, pošto je, jel te sada, oko 5. oktobra smo i to sad postoji dosta priča o čuvenom dosu, šta se dešavalo. Inače, juče je bila jedna zanimljiva tribina na kojoj su bili Danica Vučinić, moja koleginica Aleksandra Kuzmanović, Boris Tadić, Nikola Burazir i profesor Dušan Spasović. Jedan pitanja koje je iz publike došlo, recimo Borisu Tadiću, kada se već pričalo o tom 5. oktobru, jeste pitanje organizacije. Šta je stajalo iza 5. oktobra? E sad da se vežem na tvoju priču. I tu je on rekao da je postojalo dobar, jako liderstvo od strane Jelte Zorana Đinđića, koji je uspio da okupi čak 18-19 partija. Tako da, mislim, dosta se tu pričalo, ali opet sad u pozadini rešenje koje je on video za taj slučaj iz 2000-te jeste bio jedan jedinstven ili front koji sarađuje međusobno uz jake lidere ili jake vizije. E sad, meni se čini da mi to u ovom trenutku, da nam to manjka. Nemamo jake lidere. Što se vizije tiče, čini mi se da svi imamo neku malo drugačiju viziju o tome kako će se stvari raspetljati i u kom smeru bi trebalo da idemo.
Mare?
Pa, htio sam baš, evo to, mi smo te i pozvali povodom 5. oktobra, Užički zbor je obeležio 6. oktobar, i ne samo Užički, nego svuda širom zemlje. Ti nisi bio vredni rođen 5. oktobra. Kako se tebi, dakle, sa ove distance čini taj dan? Sada si malo pre rekao Tadićevim utiscima, ja bih rekao da ne mogu da se povuku u paralele, osim što smo i tada i sad imali diktatorsku vlast, ali oni su ipak drugčijeg karaktera i drugačija je borba. I kako misliš da u stvari treba da dođe do tog 6. oktobra koji smo promovisali u ponedeljak?
To je inače bila još jedna tema te panel diskusije na kojoj sam. Čini mi se da ljudi negdje dosta pričaju o tom 6. oktobru kao konkretnom datumu. A ne mogu sad da setim ko, ali neko je Sabina rekao kao da 6. oktobar u suštini nije datum, nije jedan dan, nego je 6. oktobar mogu biti godine i godine rada na ojačavanju institucija, prekida odnosa kažem, odnosa, iskorenjivanja iz političke sfere, radikalske zaostavštine, bilo da je ona u naprednom smislu ili u socijalističkom smislu i tako dalje, odnosno da raskrstimo na kraju krajeva sa političkim opcijama koje su nas dovele u nepovoljnu situaciju tih 90-ih godina, koje igrom slučaja živimo i dan danas. Tako da u tom smislu mi negdje živimo, to je kao, to me baš onako, o tome sam razmišljao, mislim, i prije. Mi sada, doslovno, kao da živimo te 90-te, mislim, malo te ne imamo isto crveno-crnu koaliciju na vlasti, s tim što je jedino što je možda drugačije, jeste odnos snaga između crvenih i crnih.
I crnih, da.
Sada tako je. Pre su bili crveni malo jači.
A evo, smeši nam se i kupovina goriva na plastiku, tako da.
Da, tako, mislim, da, mislim, iz te perspektive sve može da deluje crno, ali ja ipak, ne znam, kao što bi naš zajednički prijatelj Guta rekao, uvijek moramo naći neki novi optimizam, neki novi dogovor napraviti.
Pa i u ostalom, taj 6. oktobar je uvijek tu kao neka paradigma nečega što nije
kao
urađeno.
Kao paralelni svijet.
To je nešto što nam stoji kao neki izazov, kao, kao neki domet, neka ideja, tako da se ja ne bi lako odricao 6. oktobra, jer 6. oktobar bi verovatno doneo mnogo toga dobrog u ovoj zemlji.
Ne, odličan sam, mislim, jer očekam da 6. oktobar kad god on dođe. Samo što to me samo zanima, koliko će trajati taj 6. oktobar. Da li će to biti ovaj dan koji je traje tri godine?
Malo, kaži, Mare.
Pa, ja sam hteo, imamo i neka pitanja sa Patreona, imaju, među njima su i neka pitanja koje smo mi hteli da postavimo, pa da krenemo. Dakle, naši DLZ lojalisti i premium pretplatnici na Patreonu imaju priliku da ponedeljkom postave pitanja našem gostu, pa tako imamo ovde nekoliko pitanja. Uglavnom te hvale, ljudi, ja ću i to čitati, ali evo prvo, Snežana Dopuć kaže, samo bi ga pitala kako se osjeća nakon hapšenja i nakon ovih pretnji. Za pretnje smo pričali, ali za hapšenje smo inače hteli da te pitamo, pa da vidimo sada kakve su tvoje utisci. Sad se to malo sleglo, ali ti si jedan od političkih zatvorenika ove vlasti i dalje proces protiv tebe traje, ali tako?
Tako je, tako je. Preti mi je 3-10 godina zatvora, a na teret mi se stavlja napad na službeno lice, navodni napad na službeno lice, i to se sve desilo, cela ta priča se vrti inače oko Užičkog zbora, koji je inače bio vrlo organizovan i dalje vrlo organizovan. I to je bio taj čuveni dan kada smo se popili na Dovarje, dakle smo hteli da siđemo na magistralu, gdje smo, ja sad pažljivo biram reći, prošli pored kordona, policijskog kordona, gdje nas je policija i okružila, i tu je bilo čak i pregovora s policijom, u smislu, jer smo mi bili na magistrali, a bili smo okovani sa dve strane. Bilo je pregovora na koji način možemo da se vratimo u grad. Policija nije htjela da se rađuje, da nas pusti, da se vratimo u grad. I tu su nastale one scene gdje policija prska suzavcem i tako dalje. Mene su sutradan ujutru, došli su me na gajbu, priveli su me. Sad moram da kažem, u tom inicijalnom privođenju gdje je došao inspektor, nije bilo neprijatnih scena, u smislu rekli su, ok, Pavle, moram da krenemo, imamo nalog da priđemo. A posle toga, jel ti, bio sam u policijskoj stanici, prva stvar koja se sjećam, koja je onako bila kao malo, gdje sam ja dospeo, je moment gdje ulazim u zatvor i ovako kako me vodi stražar sa strane, ja sad ne znam da li je to samica, ali ono, bukvalno postoje rešetke tu. Jedan čovjek ovako gleda, a stražar kaže, ali vidiš ovog ovdje? Ja rekao, vidim. Kaže, on je ubio četvoricu. A taj lik preko rešetaka govori, kaže, navodno ubio četvoricu. Ja rekao, joj, gdje me sad šalju, šta će sad da se desi? Sedam, osam dana sam bio tamo. Nije prijatno iskustvo, da se ne lažemo, ali recimo, ako pričamo o toj podršci koju smo dobijali iz polja, ja sam stvarno vidio, imali smo priliku da gledamo i novu SN1.
Užički zatvor ima.
Tako, furao se samo nova SN1 i MTV iz 90-ih godina.
A koliko si bilo u
četvorici? Četvorice.
Taman za onog.
taman četvorice. I bilo je tu, mislim, ono, zanimljivih razgovora. Tipo, skontali smo da...
Jeste svi bili vili ili bila mešana ekipa?
Ne, sve su nas rastavili. Tako, znači imam blok, sve su nas rastavili u različite sobe, kako ne bismo mogli da...
Ti si bio sa zanimljivim ovim likovima.
Skontali smo da slušamo istu muziku.
Da.
Dnevno smo pričali o Nirvani, Toolu i Pixiesima kao bendovima. Pričali smo o knjigama. skontali smo da volimo da sviramo isto. Igrali smo iste video igrice kao klinci, jedan deo tih robijaša. To je ona igrica World of Warcraft.
Nema Sonya u...
Nema Sonya, ali smo mogli da pričamo o video igricama, da prisjećamo kako je lepo...
I to je nešto.
Da se prisjećamo kako je lepo biti na gajbi i igrati video igrice. Ali sad da se vratim na tu inače podršku. Znači, mi smo... Vazdušnom linijom smo mi bili, recimo, 50 metara od mesta gdje se ljudi skupljali na protestima. I sad, da ne zvuči onako otrcano, ali mislim, ova izjava ne može da ne zvuči otrcano, ali ipak ću joj reći. Kad čuješ one uzvike da ti ljudi pružaju podršku, negdje teško da ti srce ne zaigra, da znaš da su ljudi oko tebe, da nisi ostavljen na cedilu, da znaš da su ljudi svaki dan tu, pa onda vidiš na televizoru da su ujutru ljudi dalje tu oko političke stanice, onda sam ja... Mislim, i pre sam to radio, ali baš intenzivno sam u zatvoru skonto rekao, ok, sad kad izađem, no man left behind. Znači, svakoga, kogod je žrtva ove vlasti, ima da pričamo njegovo ime, da podsjećamo na njegov slučaj. Zbog toga i insistiram na tome.
I kaži toliko. Samo, evo, kratko samo, kakav je taj osjećaj kada te puste iz pritvora?
E, zapravo je divan, ali u kom smislu? Kad si u pritvoru ili zatvoru, ti si lišen nekih običnih stvari koje su ti prolazne u svakodnevni. Znači, telefon, pa kafa, dobar sok, cigara, smoki ili šta već. Ti se u zatvoru toliko odvojiš od toga da kad izađeš, ponovo ti prijeju neke stvari koje uopšte nisi ni primećivao kada si van zatvora. Kao, idem da popijem kafu, šetam se, šetnjam. Mi uopšte nismo ni šetali u tom zatvoru, minimalno smo šetali. Tako da je meni samo šetnja bila... Divno.
Pojam, da.
Tako je. Dakle, i dobio sam upilu mišića prvi dan.
Mare, izvoli.
Idemo dalje. Dakle, Milena Tonić ti se divi. Divi, Miloš Avramović takođe, Nikola Grković takođe, svi te hvale, da sad ne čitam, da se ne obraziš. Evo, Stefan Božinovski kaže kratko, da li bi Pavle ikad dozvolio sebi da postane neki budući Čeda Jovanović? Sad ovo zvuči kao da je nešto, da je loše biti Čeda Jovanović. Šta je on teo da te pita?
Ne, kratak odgovor je ne, zato što mi Čedomira pamtimo. Ja znam dosta priča o Čedomiru, nekad mi je čak i malo tužno u smislu da pričam o tome, zato što ja njega kao klinac pamtim kao pozitivca, jednog od
istaknutih.
I sada kad vidim kako sve to izgleda, bez ikakve namere da vređam čoveka, nije mi prijatno kad vidim, baš zbog toga negdje pokušao bih na... svaki mogući način. Mislim, sad ne znam ni što ljudi prave te paralele, ali dobro, kratak odgovor je ne, ne bih volio ne. Da
mi završi. Matori se sećamo, znaš kako to izgledalo, ali evo ja se isto dobro sećam, mogu da vam kažem, Pavle, nije ni nalek Čedomiru, možda vam je malo pamćenje pomućeno. A evo, Zorana Petković isto boji Čede. Deki kaže, da vidimo ništa on priča. E da, pitao bi ga koliko studenata na njegovom FPN uzima učešće u plenovima, kaže Deki. Da li je to polovina, većina ili velika većina? Pitam jer se nadam da je barem 2/3 studenata na našoj strani. Ja verujem da je ovo vrlo komplikovano pitanje.
Ja, komplikovano, zato što zavisi od situacije. Nekada bude malo ljudi, nekada bude više ljudi. Recimo, sada u ovom trenutku nije toliko veliki broj, ali recimo do pre mjesec i pol dana, pre nego što je počeo ispitni rok, bilo je više ljudi. Tako da mislim, opet i broj ljudi na plenumu zavisi od konteksta situacije, od tog da li ima ispitnih rokova ili ne, da li ima jakih ispita, ali mislim, svakako plenumi su tu, plenumi funkcionišu.
Evo Tijana, ona pita za oko lista, to smo sve pričali, i opoziciji, Darko Stojić pita kakva je energija među studentima, da li očekuje da će se protesti rasplamsati, to smo dakle isto zaključili. Evo nečeg zanimljivog. Aleksandar Rankov više pitanja postavlja oko lokalnih izbora u Užicu. Kaže da su sutra lokalni izbori u Užicu. Koliko misliš da bi Čaci vladajuća koalicija mogla da osvoji procenata glasova bez izboru inženjeri? Da li misliš da Čaci Falange zadužene za operativu i bilizač glasača na dan izbora mogu danas u Užicu raditi ono što su radili u Zaječaru i Kosjeriću, na što se spremaju Negotin i Mionici? I koje su po tebi najbitnije tri grane na teritoriji opštine grada Užice od kojih bi u oslobođenoj zemlji lokalna samuprava mogla da razvija pun potencijal. Ja sam video da su se nešto zakačili SPS-ovci i naprednjaci u Užicu, ali evo imamo čak tri pitanja i verujem da ti je drago, pošto si ti Užičanin, pre svega.
Ušćanin,
izvini. Kako ti odgovaraš na ovo?
Dakle, pričamo o rezultatima bez izbornog inženjeringa. Mislim da bi SNS pukao sa svim koalicijnim partnerima, zato što mi znamo da se njihova, da se cijela taj mekanizam svodi na ucenjivanje, potkupljivanje i tako dalje. Ali mislim da čak i da i uz ucene, i uz potkupljivanje ili pretnje, mislim da i dalje SNS ne može da uradi ništa u Užicu, zato što mi, sad iz iskustva pričam, većina SNS-ovaca hoda pognute glave, kada se organizuju oni čuveni...
Šeti njihove.
Oni ne smiju da dođu u Užice. Oni odu u Sevojno, koje je 8 km od Užice. Još i Sevojna, koje je malo mesto, skupe ljude iz ostalih delova Srbije, tako da ljudi uopšte ni u Sevojnu, koje je manje od Užica, neće.
Ni Užicu nije bilo organizovano.
Naravno da nije. Naravno da nije. O tome vam pričam. Koliko god protesti bili, mislim, i naši protesti imaju ups and downs, nekad su jači, nekad su manji, ali Užicu oni uopšte ne mogu da skupe ljude. Znači, ta opozicija, bila je ona scena, tako, svađali su SNS-ovci, SPS-ovci u Užicu. Oni se drže, zato što su oni deo iste kriminalne mašinerije. Ja uopšte ne pada mi na pamet nekoga da pravdam. Ali sam ja zaista uveren na osnovu onoga što mogu da vidim, da oni nisu u stanju uopšte da pozovu ljude i da skupe ljude. Čak kad bi imali neki ljudi, jer mislim, verujem da postoje simpatizeri, mislim da oni ne bi smeli od društvenog pritiska uopšte da izađu. Naravno, ne zato što će im neko nauditi, protiv toga sam, već zato što će se na taj način samo blamirati dodatno i dodatno. Jer treba kasnije da ovdje se prošetaju, da popiju kafu s nekim. Razumete, mali Užice.
Ranković je pitao, dakle, i koje su to privredne grane? Ono reče tri, ne znam što baš tri, na koje bi Užice trebalo da se oslanja po oslobođenju?
Joj, ne znam. Mislim, iskreno odgovore ne znam, a sad... Ne znam, mislim, Užice imalo dosta tog turizma, znaš, i oko Starog grada, i oko Đetinje, i oko Brane na Vrućcima, i oko, jel te, blizu je... i Zlatiboru i Mokroj Gori, tako da mislim Užice
daj Bože da mi budemo uskoro u prilici da razgovaramo
tako,
o tim
daj Bože
stvarima.
Da imamo priliku da razgovaramo o tome. Tako je.
To je, ima još pohvala, ali možemo da prelazimo na magareći kutak.
Možemo samo i evo da iskoristimo priliku, pošto je Pavle ipak student i organizuje se 1. novembra u Novom Sadu veliki skup povodom godinu dana od pada nastrešnice i tako dalje. Da li možeš da zamisliš kako će izgledati Srbija posle 1. novembra?
Ne mogu da zamislim, ali mogu da naslutim otprilike šta bi to moglo da bude. Imajući u vidu da je 1. novembar rana na nama kao društvu, rana kao Srbiji, i to je dan koji je posebno onako osjetljiv. Mislim da se zbog toga i vlast toliko plaši tog dana. A paralelno s tim danom biće tih čuvenih šetnji koje su dobar throwback na zimu. Dakle, u tom smislu mislim da će biti da će to moći da bude motiv koji će onako da upumpa dodatnu energiju u ceo proces.
Ja hvala ti, idemo na magareći kutak. Dragi naši, evo nas u Magarećem kutku, 366. izdanje Dobar loš zao. S nama u studiju je student Pavle Cicvarić. I da vidimo mi, ti obično, pretpostavljam, i kad si išao u taj zatvor i kad su te hapsili, ti si znao gde ti je mesto, gde ćeš da sedneš.
Kako misliš da ćeš da
sedneš? Pa ono, kad ti kažu, uđeš unutra, ti vidiš stolicu, sedneš ili tako.
Krevet.
Gde ćeš? Ali mi imamo predsjednika države koji gde god se pojavi, nikad ne zna gde će da ga smesti. Nikad.
Thank you.
Ovo je slika i prilika uvažavanja predsjednika Srbije i nekomu lepo reče, bolje da je poneo onu hranilicu za bebe da se smesti, jer čak i na ovu stolicu nije umeo da sede, on je seo bočno, a umjesto da sede normalno i da samo preklopi ono da može da piše. Ali kako tebi deluje ovo?
Trapavo.
Trapavo?
Trapavo. Ne, ovo nije prvi put, čini mi se, mislim da smo mi imali slične situacije gdje čovjek ne može da se snađe ni kako se sedi, ni kako se hoda, ni kako se jede jabuka ili kako se pije vino. Tako da u svakom slučaju, sjećaš se kod Trumpa kad išao, kad je seo na hoklicu.
A da, to je čak nama jedan prijatelj pričao koji je izveštao iz Bele kuće da nikad u životu nije vidio tu vrstu stolica u ovalnom kabinetu. Ali ovo govori Mare i o tome da on nije ni bio pozvan na ovaj skup. Onda je pozvan, imao bi normalno mesto za da spusti zadnjicu, ili tako?
On se uvaljuje, brate, i ovdje...
E, jel mogu ja? Ajde, upada je.
Pa da, očigledno da je, da mu je bilo značajno da se natrti u taj skup Evropske zajednice, kako li se već zove, sad to prvi put sam čuo za to sad u Kopenhagenu, ali evo, čuli smo zato što se on tu natrtio i onda su morali da mu daju dubak. On je dobio na kraju nešto što liči na bebeći dubak, mogli su i da mu daju punjene lige. I zapravo u pravu si, treba da mu daju da stalno nosi taj dubak sa sobom i gde se pozove, tako da bane to, da sedne i da priča. Videli smo, bilo je još jedna neprijatna scena na istom ovom gostovanju, na ovoj mini turneji ribanja, jer sigurno na sastanku sa Ruteom nije bilo prijatno, naročito posle ovih terorističkih kampova u Srbiji ruskih, koji su namenjeni bili Moldaviji, on je seo i sa Mercom. Tu isto dosta govori, nađite, gledajte, vidite negde kako izgleda, on je seo ovako u jednom
malom stoličicu. Ta poza je zanimljiva.
Malo ovako seo, uvatio se za kolena, kao mali dečko koga su uvatili kako piški u pesku i čupa za kikicu.
Mene asocira na nešto drugo.
Dobro, ali ovaj Merc je seo, on je bio u fazonu, ok, ajde, ovako seo. Ajde, da. Teri. I tako, odlično gostovanje, sve mu je.
Meni je delovo kao da imao zatvor, pa je seo tako. Znaš, pa to onako, mislim, kad sedne da ovako, to je...
Pa da krene malo.
Znaš, pa da čisto napraviš malo neki... Pokreneš neki mehanizam u organizmu.
Malo da krene, kad,
pa
da
to
ovako.
Čisto, znaš. Tako da, eto, to je bilo
Viš,
to.
Viš, Pavle, ne znam, brate, on je mlad čovjek, nema pojma o čemu pričamo.
O čemu pričamo?
Ja nije za zatvor nikad čuo.
Nije čuo čovjek za zatvor.
Ne, on zna za drugu vrstu zatvora.
Za drugu vrstu, tako, čuo se za jednu vrstu zatvora, za drugu
nisi. Ali za ovo nisi. E. Ne znam da li ste primetili, ali Darko Gliši se oporavio.
Jao.
I šta se desilo? Odmah došao na televiziju Pink, obradovao nas je svojom pojavom koja je... Mislim, žene su...
Sad ribe još više padaju
pa
na njega.
Pa sad te ribe padaju na njegov šar, ali pokazao je i da čovjek i kad se šlogira ne izgubi smisla za humor.
Se tiče novina, radili su mi magnetnu rezonanciju.
Dobro.
I pokazalo je da bi ima jedna pojava koja truje mozak i koja jako negativno utiče na mozak. I prepoznali smo to kao novine danas i te hejterske medije i pitaju me doktor jesi imao dodir sa njima. Pa ja kažem jesam stara pa mi maša sa njima često.
Tačno.
Tako da više nemoj to da mi mašeš sa
tim. Nema ništa s tobom.
A odakle i tebi problemi
psihički? A i ti da odeš na magnet da se malo pogledaš jer previše čitaš te novine.
I to za lečenje njegove ću isto da vam potpišem.
A vi vidite kroz ponašanje tih ljudi na ulici, tog manjeg broja ljudi koji je ostao, koliko su isprali mozak pojedinim ljudima, gotovo ih guraju u smrt, u krvoproliće i...
Ajde, gukni sad, a?
Ne znam, mislim, prvo mi je palo na pamet ove jeftine fore kako je baca, pa nije se on šlogirao kod vas u programu, nego kod Sarape. Ili kod Sarape?
Kod Sarape bio isto, kod Sarape ideje.
Ne znam o kakvim on hejterskim medijima priča, on se šlogirao kod Sarape, a... Ne, mislim, bilo je dosta priča oko toga kada se on šlogirao, neće biti taj lik da sad likujem. Ja stvarno njemu želim dugačak život, koji će na kraju izvesti pravda, da će biti priveden zakon i da će odgovarati za sve ono što je uradio.
Ja živim, moram da priznam da živim za dan kada će ova vlast da ode, a ja imam priliku samo da prođem pored njega i da ga vidim. Samo da ga pogledam, da vidim na šta će on da...
Šta, bi ga poljubio?
Ne, ne, samo da ga vidim. Ono, baš bi volio da vidim kod njega, eto, na Ubu, ili Ubu, kako se već kaže, da prošetam onom tamo uličicom, jedno gde su kafići, da vidim, da sedim, da vidim da li će on imati petlju ako ne bude...
Ne, sigurno da će on biti tamo.
A? Pa to bilo je siguran da će
on
biti tamo.
Da, on će ovim vozom, da on kupio kartu za voz, on je Vučićev kum.
Ne.
Biće tu mesto za kumove.
On je gotivan lik, k***te, Nenade, ja bi te sigurno izgrlio i rekao, nema ljuti šmatori, ja sam bio još super kakvi su bili ovi drugi.
Da, da. Ja sam vam samo napadao da ste pili rakije o trošku građana Šapca, ništa drugo nisam.
Ba dobro, i mene zove Smrdojković, ali nema veze, ti ga zoveš Glavić. Sve je to onako drugarsko, jedno vidiš, ja vidim da je njemu šlog ostavio traga, on pominje hejterske medije, to je bio narativ pre Nastrešnice. On se vratio u Glavi, on i ne zna da je pala Nastrešnica. Vratio se u Glavi u 2023. Tad smo bili hejterski mediji, umeđu vremenu smo postali blokaderski, teroristički, ništa, to mu se sve izbrisalo. Dobro zvuči, ja sam zadovoljan, bravo. Malo deluje, deluje kao da će malo ponovno se šlogira, ali to je njegov fazon možda, otko znam, možda uvatio taj neki gas. Ono što je on, a sad, znaš, on može da se vadi na to, ja sam šlogiran, ljudi, ne znam šta sam pričao, zato što je upravo on najavio krvoproliće za 1. novembar, ako smem da primetim. Jeste, ne znam da li to bio u ovoj emisiji, verovatno da.
U ovoj, da,
I njega niko naravno nije pozvao, pa on je šlogiran, znači niko nije pričao da on širi paniku i tako dalje. Čovjek ima saznanje da će biti krvoproliće na 1. novembar, dobio je zadatak da to kaže svima. Kako to komentarišeš, Pavle Cicvariću?
Ne, mislim, moj stav po tom pitanju kako se on šlogirao se ne menja.
Mislim na ovoj krvoproliće 1. novembra o kome on priča.
Pa ne, ali to je, mislim, opet kažem, to je ono čega se oni plaši. Kao, već smo pričali o tome, 1. novembar je rana u našem društvu, 1. novembar je simbol patnje građana.
Niko neće Srbije. Tada ništa da radi.
Tako je, naravno, mislim, ja stvarno
mislim da niko neće. Sve da obeležimo u miru i tišini to.
Upravo tako, ali mislim da se oni ipak plaše toga i da prave od toga nekog bauka.
Pa oni su pričali 15. će biti, pa Vidovdan će biti, pa nigde nije bilo...
A nije bilo ni one knjige o kojoj je pričao.
Ali znači ga još nije bilo. Nije bilo ni pokreta ovog.
A, da, za narod
i
državu.
I pokret za narod i državu nema ga, nestade. Pa nestadoše ovi krediti za ove mlade parove, da imaju mlade ljude da kupuju stanove.
A kanalizacija u Borči?
A kanalizacija u Borči nikad nije bilo.
A kako nije najavljivao? Pa ne, mislim, evo opet da se vratim na pitanje. Mislim da su oni u nekoj totalnoj paranoji, da više ni sami ne znaju kakve gluposti lupetaju i kako šire paniku. Ali, mislim, evo opet kažem, mislim da to više o njima govori, da oni jedva mogu da skrpe kraj sa krajem i da nešto improvizuju kako bi od tog prvog digli nekog bavuka.
Mi smo evo sada vidjeli šta sve nije bilo. Nažalost, na severu Kosova ima još dosta toga što može da zatre trag onoga što je nekada predstavljalo Srbiju dole i tako dalje. I ono što je meni čudno, a to je da kad god se tako nešto desi, uvek imamo neke naše likove koji tim svojim glupostima i tim svojim uvlakačkim porukama, debilnim porukama, doprinesu da to što dole izgubimo tako što to... Kao da, pa da podržam. Da podržavamo. Evo da vidimo kako je to uradio čuveni srpski glumac Lazar Istovski.
Draga braćo i sestre, dragi moji Srbi sa Kosova i Metohije, kršni moji kolašinci. Danas nisam fizički u mogućnosti da budem sa vama, ali sam zato svim srcem i dušom uz vas i uz našu Srpsku listu. Prenosim i pozdrave predsednika Aleksandra Vučića. Živeli. Živela Srbija.
Uz još jedan srdačni pozdrav otišao je simbol gde je na ćirilici pisalo volim Severnu Kosovsku Mitrovicu i sad je to postalo srce zeleno i ovaj, u sve to i veliki pozdrav od predsjednika Srpskoj listi.
Treba da prokomentarišem, je li tako?
Pa ne bi bilo loše.
Ja, ne bi bilo loše. Pa ne znam, mislim, dosta se pričalo i o tome, znaš, kao gdje su oni branili Srbe, gdje su oni kleli u Srbstvo, tu kamena kamenu više ne ostao, tu nije ni bilo Srba. A ono što ja primećujem, na primjer, često u govorima predsjednika Vučića, da se oni užasno mnogo fokusiraju na simbole, pa nećemo dati pozivni broj, pa nećemo dati tablice, nećemo dati jedno, drugo, peto, a niko da pomene ono, taj veseli narod dole ovaj, koji pati i pati. Tako da sam,
čak ako... ovo nisu ni pominjali da neće da daju.
Da, da.
Ovu reklamu za tako, Mitrovicu. Mislim, pa da li
je? Pa da, mislim, mene zanima. To ja mislim da to je jedan od problema. Što, ajde, vidimo šta ćemo s tim narodom dole, jer taj narod, mislim, o tome se zna, zaista teško živi. Tako da ako već pričamo o tome, ako već pričamo nekom patriotizmu, ajde da priđemo o tome iz neke humanije, perspektive, da vidimo šta ćemo sa ljudima dole.
O tome možemo pričamo samo tako da Vučić tamo je najveći Srbin i da mu viču Ato Srbine. Tako, da. Mara?
Pa meni od svega ovoga najzanimljivije, ja gledam Lazu Ristovskog i onako zavidimo na njegovoj potentnosti, on je onako kao jedan priplodni, pa ne možemo reći bik, nivo, priplod nivo. Okay. I on onako, ja imam utisak, onako izgleda kao da kidiše, verovatno ga ona njegova cura i pušta, to su ti moderne veze, pušta ga da kidiš, šta će, mora Laza da se isprazni. Ja zamišljam koga li on jaše, jer videli ste kakav je snimak, on ovako to radi. O, braćo, a. I sad ja ne znam da li jaše Bokana ili jaše Šešelja, nekoga sigurno jaše dok govori, dok šalje pozdrave predsjednika, možda i predsjednika, otkud mi znamo kakve su njihove afinitete. Možda zato predsjednik, evo predsjednik je tu, šalje vam pozdrave, evo ga predsjednik je tu, ispod, šalje vam pozdrave. Tako mislim da to je meni Nenade to bilo zanimljivo, kad me već pitaš.
E, ovo nažalost nije kraj druženje našeg sa glumcima. Idemo da vidimo kako je završena jedna predstava u Beogradu. Meni je fascinantno kako uvek bude nekoga ko je onako fenomenalan lik u onome što radi, gospodin čovek, a u stvari ne može da pobegne od toga što suštinski stvarno jeste.
Da, mislim, ova slika, dobro, ovo se vrtilo na mrežama. Da, tako je. Već nekoliko dana mislim da svaki čovjek treba da odgovara za svoje delo. Kad kažem odgovara, ne mislim sad u pravnom smislu, već da trpi posljedice toga.
Ima čovjek pravo na svoje mišljenje, ali kako?
Ne pričam zakonski.
Uvijek tako neki ljudi razočaraju, to nije...
Ne znam, kako mi je iskreno žao da ovo vidim, zato što ja, mislim, ne poznajemo se, ali ja ovog čovjeka znam sada... ekrana, znam ko je, znam šta je. U tom smislu nekad mi žao da bude da vidim da se ovako neki ljudi preko noći pretvore u ćaci, ali mislim da to ipak ide na kraju krajeva na njihovu čast.
Jasno. Mare?
Pa znaš šta, ako sam pregrmeo kockicu, ovoga ću tek jezdu. Jezda pokazao da je dobar glumac zato što je on pokušao dakle da nametne preko svojih pajtosa glumaca neki narativ da on nije ni za jedne ni za druge. On je navodno terao u tri lepe i ove i one. Zna se ko tera i ove i one i ko nije ni za jedne ni za druge. Taj Čaci. Tako da, Jezdić, još jedan Čaci koga ćemo uknjižiti. Ništa strašno, ništa novo. Razočaravat ćemo se još.
Pavle, hvala ti puno što si bio gost.
Ljudi, hvala vama. Hvala. Sad bi tebi, Mare, bacio pet, ali...
Vidu si, nije ništa teško, nije ništa strašno.
Hvala ti, brate. Ovaj, hvala ti, brati, od mene. Bilo je super, nismo te pojeli. Ovaj, očekujemo, naravno, da će ovaj, 5 sekundi da ti izvuče informer šta da radiš, takav je DLZ. Ovaj, i napakovati ti ko zna šta još, a i nama što da ne. Nenade, ti stvarno ovaj, moraš malo se potrudiš da bi me prestigao. Dragi gledalci, bilo je ovo 366. izdanje podcasta Dobar loš zao. Mi smo i dalje pod zaštitom Međunarodnog PEN centra i Evropske federacije novinara. Gledamo se sledeće srede na isto mesto, isto vreme, 20 časova istovremeno na YouTube-u i nova.rs.
Meni je samo preostalo da vas još jednom i ja pozovem da se pretplatite na naš Patreon kanal, gde već eto, krajem nedelje vas čeka neko naše novo izdanje. A posetite i našu e-mail adresu ucutatinecemo@gmail.com gde možete da naručite naše proizvode, uključujući i ovaj novi ceger. A ipak smo dobili nešto potpuno neočekivano. Nismo se nadali da će neko poput Aleksandra Vučića baciti skroz u zapećak svetskog rekordera po glupostima izrečenim i lapsusima našeg Čaleta. Uspeo je to Aleksandar Vučić, majstralno je to uradio na televiziji Pink i sa tom, sad već čuvenom, lapsus poštapalicom našeg predsjednika, mi se opraštamo od vas uz obećanje da mi mandat kratiti nećemo, radit ćemo sve dok je vas i u to ime ućutati nećemo. Laku noć!
Meni je ostalo još zvanično godinu i po dana do kraja mandata. Verovatno će taj mandat krajati kraće i verovatno ćemo ići zajednički na predsjedničke i parlamentarne izbore. U najavi je pobeda kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu koja je prokleta. Klinci što se lože na prijave bolida koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba jer tu je ekipa. Oči se dokazuju ko je veći dio.